Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë Kurban Bajramin. Me qindra pelegrin të vdekur në Mekë. Bashkimi Evropian i thot po ndihmës prej 1 miliard euro për krizën e migrantëve. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës për të përgëzuar myftiun Naim Tërnava dhe mbar komunitetin musliman të vendit për festën e Kurban Bajramit. Jahjaga i përgëzoi të gjithë qytetarët e besimit musliman me urimin që këtë festë ta kalojnë me mirëqenie dhe me harmoni dhe t'i shtrin dorën për njëri tjetrin. Ajo uroi që në të gjitha familjet të mbizotrojë mirëqenia dhe gëzimi. Edhe Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, me rastin e festës së Kurban Bajramit, ka vizituar Bashkësinë Islame, ku është pritur nga myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, dhe udhëhecët të tjerë të bashkësisë njofton zyra për komunikime qeverisë. Në deklaratën e Kryeministrit, Mustafa apelohet tek njerëzit për paqe, stabilitet dhe siguri në vend dhe rajon. Ka arritur në 310 numri i personave që kanë vdekur gjatë shtyerjeve në qytetin Mina jashtë qytetit të shenjtë musliman të Mekës, raporton Reuters. Lajmi është konfirmuar edhe nga Ministria e Mbrojtjes Arabisë Saudite, duke shtuar se edhe numri i personave të lënduar ka shkuar në 450. Mbi 2 milion njerëz kanë kryer peligrinazhin e tyre vjetor në këtë qytet të shenjtë musliman. Ka shkuar në 25 numri të vdekurve në kryeqytetin Sana në Jemen. Dy shpërthime ka ndodhur në Xhamin al-Bilali gjatë faljes së namazit të Kurban Bajramit. Këto sulme pasojnë kthimin e presidentit të Jemenit Abdurabuh Mansur Hadi dy ditë më parë në qytetin Aden. Ai ka qëndruar në ekzil që nga marsi, kur rebelët Huthi kanë marrë nën kontroll kryeqytetin. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë dakorduar që të dërgojnë 1 miliard euro ndihma Turqisë, Libanit dhe Jordanisë për të ndihmuar me përballimin e krizës së migrantëve me të cilat po ballafaqohen këto vende, si dhe për të ndalur fluksin e tyre drejt vendeve të BE-s. Këto komente i ka bërë presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk pas një samiti urgjent i cili ka zgjatur shtator. Masat për të cilat kemi arritur këtë marrëveshje nuk janë zgjidhje për krizën, por janë hapa të nevojshme për një drejtim të mbar, ka thënë Tusk. Vendet e Bashkimit Evropian duhet të kenë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe vendeve tjera të lindjes së mesme për të luftuar shkaktarët e valës së migrantëve, të cilët duan të hyjnë në BE, ka thënë kancelarja gjermane Angela Merkel. Ajo i është drejtuar parlamentit gjerman duke thënë se situata e migrantëve mund të zgjidhet vetëm duke adresuar çështjen tek shkaktarët e këtij egzodi. Ajo mund të ndodhë vetëm me ndihmën e partnerëve transatlantik, ka thënë Merkel. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë Kurban Bajramin. Manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë, prej ku janë adresuar mesazhe për paqe, dashuri dhe mirëqenie. Imami i Kosovës Naim Tërnava u ka bërë thirrje edhe për solidaritet me refugjatë nga Siria e vatra të tjera të krizës. Për më shumë ndjekim raportin e Ziad Ingashit.
Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë sot Kurban Bajramin me lutjet dhe urimet për paqe, dashuri dhe solidaritet ndaj njëri tjetrit. Kjo festë karakterizohet me kurorëzim në haxhit dhe flijim në kurbanit apo therjen e dashit, sikurse edhe festat tjera fetare për Kurban Bajram realizohen vizita në për familje, fëqinësi, miqë, farefis, ku njerëzit urojnë njëri tjetrin për shëndet dhe jetë të begat. Manifestimi qendror kushtuar festës së Kurban Bajramit është mbajtur në xhamin e madh në Prishtinë. Ligjëratën tematike kushtuar kësaj feste e ka mbajtur kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora. Pasi që ka folur për festën e Kurban Bajramit, ai ka rikujtuar edhe disa nga parimet kryesore të fesë islame.
Të gjithë ne duhet ta ndjejmë veten krenar që i përkasim kësaj feje të ndritshme, kësaj feje kaq të pastër, kësaj feje të paqes, feje të mëshirës, feje të dashurisë, e cila qëllim parësor ka respektin e njëri tjetrit, dashurin që duhet ne të shprehim dhe njëri tjetrit, sepse vetë fjala islam është fjalë e paqes.
Ndërkohë, mesazhin kryesor për festën e Kurban Bajramit e ka adresuar Myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai është lutur që Kosova të tejkalojë problemet në mënyrë që të gjithë qytetarët e saj të gjejnë mirëqenien. Po ashtu, ai është lutur që vendet e përfshira në luftë që nga Iraku e Siria të gjejnë paqen. Njëherësh u ka bërë thirrje të gjithëve për solidaritet me refugjatët, të cilët kanë vërhosur Evropën nga vatrat e krizës.
Lutemi që sa më par vendet në konflikte të gjejnë paqen. Lutemi që sa më par populli i Sirisë e Irakut të gjejnë paqen në qetësim. Ndërsa të dëbuarit refugjatët nga këto vende të gjejnë solidaritet, humanitetin e bamirësinë e popujve të lirë. Nuk guxojmë të jemi indiferent ndaj asaj që po tërheqet në dyert tona, nga vuajtjet e refugjatëve nga Siria. Ftoj të gjithë që të jemi solidarë e bëmirës me refugjatët e përvujtur. E kemi urdhën nga Zotit të kujdeseme për ta.
Bashkësin Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Ata kanë uruar që kjo festë të jetë festë e unitetit e arsyes ku do të ketë mirëkuptim, mirëqenje dhe zhvillim ekonomik të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas kërkesës në formë të një shpallje të disa përfaqësuesve të listës serbe në mesin e të cilëve dhe zëvendës kryeministrit Branimir Stojanović që Aleksandri Ablanović të jap dorëheqjen nga funksionet e listës serbe, ky i fundit ka kundërshtuar dhe ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Njohësit serb të zhvillimeve politike vlerësojnë se po shpërfaqen plasaritjet në listën serbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa lista serbe në vazhdimësi ka theksuar se i ka unifikuar serbët e gjithë Kosovës, tashmë plasaritjet në këtë subjekt janë të dukshme ndërmjet atyre që i përfaqësojnë serbët në kuvendin e Kosovës dhe atyre që janë në ekzekutivin e vendit dhe në krye të komunave me shumicë serbe. Disa pjesëtarë të listës serbe kanë dërguar gjatë kësaj jave një shpallje përmes së cilës kërkohet dorëheqja e parevokueshme e Aleksandri Ablanovićit nga të gjitha funksionet në kuadër të iniciativës qytetare Lista Serbe. Këtë shpallje kanë dërguar tre përfaqësues të serbëve në qeverinë e Kosovës, ndër të cilët është edhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanović, si dhe përfaqësuesit serb nga niveli lokal, gjithsesi 9 kryetarët e komunave me shumicë serbe. Kjo ka qenë arsyeja që Aleksandri Ablanović, ministri i larguar nga qeveria e Kosovës, t'i drejtohet medieve në Çaglavicë me mbështetjen e 6 deputetëve serb të kuvendit të Kosovës. Ablanović e ka vlerësuar këtë shpallje si cirk politik, i cili ka për qëllim që përmes medieve të sulmohet dhe të tërhiqet nga pozita e kryetarit të listës serbe. Ai ka theksuar se si kryetar do të vazhdoj të udhëheq edhe më tutje listën serbe.
Pojedincima smeta to što sam ja predsjednik liste jer im ne dam da rade što oni hoće.
Disa individëve po ju pengon fakti që un jam kryetari i listës serbe dhe që nuk po i lejoj që ata të bëjnë çfarë të duan, theksoi Ablanović, duke shtuar se nuk e ka ndërmend që të jap dorëheqje. Në shpallje Ablanović kritikohet se i ka zhvilluar bisedimet për koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës formimit të qeverisë së Kosovës. Sipas Ablanovićit, kritikat e tilla nuk qëndrojnë sepse sipas tij, bisedimet janë zhvilluar publikisht dhe në mënyrë transparente, ndërkohë që marrëveshja për koalicion, siç thot ai, ka pasur pëlqimin edhe nga qeveria e Serbisë. Në anën tjetër, ata që e kanë nënshkruar shpalljen përmes së cilës kanë kërkuar dorëheqjen e Ablanovićit, nuk janë lajmëruar për të dhënë komentin e tyre, ndërkohë që Ranjel Nojkić, njohës serb i zhvillimeve politike, thot se lista serbe edhe më parë pati dhënë shenja se nuk është e unifikuar krejtësisht. Ndërkat që zhvillimet e fundit brenda kësaj liste, si pas ti, po tregojnë që mos përputhjet në qëndrime dhe mos pajtimet e më parshme janë shëhur në mënyrë të shkaftë.
Na kraju krajeva, to se sada otkrioj, vidi se da zapra postoj tu velike nesërvesh.
Fundja kjo po shpërfaqet tash dhe po shihet se ekzistojnë mos marveshje të mëdha, por mendoj se këtu para së gjithash nuk është në pyetje vetëm Ablanovići, por Aleksandr Vullin, duke pasur parasysh që Vullin është mentori Ablanovićit dhe se ai e ka grupin e tij të deputetëve. Mendoj se këtu ka ardhur deri te përplasja e dy krahëve të listës serbe Thanojkić. Ai shton se tashmë i mbetet Beogradit zyrtar që të veprojë dhe që lista serbe të paraqitet sipas instruksioneve të Beogradit, ndonse ky i fundit po përpiqet që të qëndrojë anësh. Jablanović ka thënë se grupi parlamentar i listës serbe punon në koordinim me qeverinë e Kosovës dhe me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe se prioriteti kësaj liste janë zbatimi i marrëveshjeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
As gjysma e bizneseve në Kosovë nuk janë të pajisura me mjete elektronike fiskale, mos pajisja e të gjitha bizneseve me arka fiskale si pas përfaqësuese të biznesit, po krijon ekonomi të paligjshme në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Kresniqi.
Mospajisja e të gjitha bizneseve në Kosovë me aparate elektronike fiskale po krijon ekonomi jo formale, thon përfaqësues të cilët mbrojnë interesat e bizneseve dhe pronar të kompanive në vend. Në mbi 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës tatimore të Kosovës, numri i bizneseve të fiskalizuara është 22.000, ndërsa numri i pajisjeve elektronike fiskale është mbi 29.000. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se vet fakti se shumë biznese nuk janë pajisur me arka fiskale krijon pabarazi në tregun kosovar duke rritur ekonominë e paligjshme.
Procesi fiskalizimit nuk ka filluar si duhet, me që arkët fiskale që në fillim kanë qenë jashtëzakonisht të shtrejta edhe si të tilla kanë dekurajuar në pjesë madhe të bizneseve që të instalojnë ato që ditët e para. Kjo situatë sjell pabarazi trajtim jo të njëjtë të bizneseve edhe natyrisht mundëson përhapjen e ekonomisë jo formale në vendin tonë.
Zeka kërkon nga autoritetet kompetente që të ndërmarin masa konkrete konform ligjit në mënyrë që të gjitha bizneset të jenë të pajisura me arka fiskale dhe të mundësohet mbledhja e më shumë të hyrave për arkën e shtetit. Vendosja arkave fiskale nga administrata tatimore e Kosovës ishte bërë me qëllim të shmangjes së evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Sipas ATK-s, shikuar nga këndvështrimi i parimit të riskut, administrata tatimore e Kosovës me rastin e fiskalizimit ka realizuar objektivat, ka mbuluar atë segment të subjekteve që marrin pjesë në total në mbi 90% të brutoqarkullimit vjetor të përgjithshëm në Kosovë, apo që marrin pjesë në rreth 90% të gjitha të hyrave të deklaruara dhe paguara nga tatimet. Sidoqoftë, për drejtorin e kompanisë Elkos Group, Ramiz Kelmendi, me arka fiskale duhet të pajisën të gjitha bizneset.
Mos pajisja bizneseve me arka fiskale i bën dy dame. Së parit, buxhetin e Republikës së Kosovës nuk e mbush me ato të hyra që qytetarët e kanë paguar gjatë blerjes. Pra, të vërsheja e paguar nga konsumatorët kanë ngecë në xhepin e tregtarit apo të një shërbysit, ndërsa në rastin kur ne i kemi arkat fiskale, të gjitha të hyrat që krijohen nga konsumatorët, taksat e paguar nga konsumatorët përfundojnë në arkën e shtetit.
Me rastin e mospajisjes të gjithave bizneseve në Kosovë me aparate elektronike, shton Kelmendi, po krijohet pabarazi në treg.
Qeveria duhet shumë shpejt me pru një uzim administrativ në funksion të implementimit dhe të funksionalizimit të ligjit për arkat fiskale që të gjithë akteret ekonomik, pa më parasysh shërbys, tregtar dhe të tjerë, të jenë të pajisura në mënyrë që të kemi një ekonomi të barazpeshume, të drejtë, me informalitet vogël dhe buxheti i Republikës Kosovës të mbushet me tatimet reale.
Vlera e gjobës për mos përdorim të pajisjeve elektronike fiskale nga ana e bizneseve, si pas ligjit është 1.000 euro. Ndryshe me qëllim të përshpejtimit të procesit të fiskalizimit të bizneseve, udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë ftuar qytetarët që për çdo shërbim të pajisen me kupon fiskal, pasi mund të kthehet 1% tatimin mbi vlerën e shtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim në orën 16:00.